Микрофон алдында Саида Бабамгожа. Кезектен тыс президент сайлауының нәтижесі бойынша ел президенті қызметіне сайланған Нұрсұлтан Назарбаевтың инаугурациясы сәуірдің 8-інде өтеді. Бұл туралы сәрсенбі күні Астанада Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бахыт Мелдешев хабарлады. Орталық сайлау комиссиясы Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстан президенті етіп тіркеу туралы қаулыны бекітті. Тиісті куәлік Назарбаевқа инаугурация кезінде тапсырылады. Ресми қорытындыға сәйкес сәуірдің 3-індегі сайлауда сайлаушылардың 95% Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс берген. Халық билігі блогы Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауының қорытындысымен келіспейді. Аталмыш блог сәрсенбі күнгі мәлімдемесінде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қайта сайлануын мойындамайтындығын айтып, Назарбаевпен саяси кеңесулер өткізуге дайын екендігін жеткізді. Бірақ ол үшін Назарбаев мерзімінен бұрын 2011 жылдың 3 сәуіріндегі сайлаудан кейін бір жылдың ішінде өз қызметінен кетуге уәде етуі тиіс делінген халық билігі блогының мәлімдемесінде.
Вообще-то мы нацелены на 2012 год, мы к нему готовимся.
Тіркелмеген алға партиясының төрағасы Владимир Козловтың айтуынша халық билігі блогы 2012 жылға дайындалып жатыр. Кот-д'Ивуарда президент сайлауында жеңіске жетті деп халықаралық түрде мойындалған Аласан Уаттараның әскерилері биліктен кетпей отырған Лоран Гбагбоның резиденциясына шабуылдады. Хабарлар қарағанда Гбагбо отбасы мүшелерімен өз резиденциясындағы бункерге жасырынған көрінеді. Сейсенбі күні ақш пен Франция Гбагбо биліктен кету жөнінде келіссөз жүргізіп жатыр деп мәлімдеген болатын, бірақ сәрсенбіде Франция телеарнасына берген сұхбатында Гбагбо биліктен кетуге ниеті жоқ екендігін айтып, Уаттараны қараша айындағы сайлаудың жеңімпаз деп мойындамайтындығын мәлімдеді. Кот-д'Ивуардағы қақтығыстар барысында 1500-ден астам адам опат болды. Ливия көтерілісшілерінің қолбасшысы НАТО-ны Муаммар Каддафидің күштеріне әуе шабуылдарын тым кеш жасады деп сынады. Каддафи режиміндегі бұрынғы ішкі істер министрі Абдел Фаттах Юнес бұл туралы сейсенбі күні көтерілісшілердің бақылауындағы Бенгази қаласында өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Өткен айда Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Ливия азаматтарын Каддафи әскерлерінің шабуылынан қорғау мақсатында Каддафи күштеріне әуеден соққы беруді мақұлдаған болатын. Ливияда Каддафиге қарсы көтеріліс ақпан айында басталды. НАТО қауіпсіздік кеңесінің қарарына сай өз мандатын орындап жатқандығын мәлімдеді. Йеменнің оңтүстігіндегі Таиз қаласында ондаған мың адам наразылық шарасына қатысты. Бұл елде 32 жыл билікте отырған президент Али Абдулла Салехке қарсы шерулер жалғасып жатыр. Сәрсенбіге қараған түні Таизде бір наразылық танытушы оққа ұшып 30 адам жараланған болатын. Ал Amnesty International халықаралық құқық қорғау ұйымы шеруге шыққан адамдарға негізсіз қатыгез күш қолданғаны үшін Йемен үкіметін айыптады. Ұйымның жаңа баяндамасында Йеменде президент Али Абдулла Салехтің билігіне қарсы шерулер басталған жыл басынан бері полицияның қолынан 100-ге жуық адамның қаза болғандығы айтылған. Amnesty International халықаралық қауымдастықты осы құрбан болғандардың қазасына кінәлілерді жазалауды талап етіп, Йемен билігіне қысым жасауға шақырып отыр. Сейсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымы ақ және Еуропа одағы қантөгіске жол берген үшін Йемен үкіметін сынады. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс араб елдеріндегі толқуларды талқылау үшін Сауд Арабиясына барды. Тунис пен Египеттің басшыларын биліктен құлатқан наразылық шарасы сияқты жаппай шерулер әлемнің ең ірі мұнай өндірушісі Сауд Арабиясында болмаған, бұл елде тек кішігірім шейіттердің тобы бейбіт шеру өткізді. Өткен айда саудиялықтар шейіттердің көтерілісін тоқтатуға көмектесу үшін көршілес Бахрейн еліне 1000 сарбазын жіберді. Мемлекеттік департаменттің мәліметінше патша Абдулламен келіссөзі барысында Гейтс Иранның ядролық бағдарламасы мәселесін де көтерді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жапонияда наурызда болған зілзала мен цунами салдарынан апатқа ұшыраған Фукусима Даиичи атом электростанциясындағы реакторларда жиналған радиоактивті судың мұхитқа төгілуі тоқтатылды. Бұл туралы АЭС-ті пайдалануға жауапты ТЭПКО компаниясының өкілі мәлімдеді. Мамандар су төгіліп жатқан аумақтағы құмайт топырақты нығайту үшін химиялық заттар қолданған. Жапон билігі апатқа ұшыраған АЭС маңына жақын аудандағы радиация деңгейін бақылап отырғандарын айтады. Италия премьер-министрі Сильвия Берлускониге қатысты сот тыңдаулары басталып, мамырдың 31-іне қалдырылды. Оған кәмелетке толмаған жезөкшемен жыныстық қатынас жасау үшін уақытша төлетті деген айып тағылып отыр. Миланда ашылған сот отырысына Берлускони келмеді. Күдікке ілінген мароккалық Карима Әл-Банкрух та сот отырысына қатыспады. Прокурорлар 74 жастағы Берлускониге Руби деп аталып кеткен 17 жастағы Әл-Мағрукқа жақындасу үшін ақша төлет деп айыптап отыр. Италия заңы бойынша бұл қылмыс деп есептеледі. Берлускони мен Әл-Мағрук жыныстық қатынаста болғандарын жоққа шығарып отыр. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.